Přátelé, dovolte, abych ten svítá oče přebodal. Křesťanka Jernová nemusí určit jinak představovat. Známe ho jako mediální osobnost a těšíme se, že vám pěkně odpoví a rovnou poprosím nakonec, abyste byli tak laskaví a dali nějaký menší příspěvek do kasičky, která je řízena tam za. Tak můžeme začít.
Tak, děkuji za milé pozvání. Já, když jsem si přečetl znovu, na jakém tématu jsme se shodli, tak jsem si říkal, tak jsem si uvázal těžké břemeno, poněvadž vysvětlit několika desítkách minut, čemu byli a jsou vnitři, je velmi složité. Ale přesto se o to pokusím a rád bych to vzal tak z toho praktického konce, aby poněvadž většina z vás tady žije ve světě, zde přítomný, abyste také možná z toho dětského života a té spirituality si mohli vzít nějaký impuls do svého běžného života. Když jsem někdy dotázán na to, jak se vzali vnitři na světě a kde se vzali, tak začínám někdy pro někoho provokativní výpovědí. A jsem rád, že tady jsou příslušníci různých církví, možná mi dají napravdu, že není dobré pro církev, když má příliš mnoho svobody. A totiž první tři staletí křesťanství přinesla v Římské říši mnoho svědectví mučení. Být křesťanem, to znamená něco stát. A zrovna letos, v roce 313, máme 1700 let, kdy Konstantin Veliký Edikt Milánským dal křesťanům v rámci říše římské svobodu a být křesťanem. Už tolik nestálo úsilí. Dokonce se to mohlo i vyplatit. Víte, a tam, když trošku člověk spohodlní, když křesťanské sbory či farnosti a společenství spohodlní, pak prakticky upadá to hlavní, čemu vyzývá Ježíš, prostě pojď za mnou. A vezmi kříž, to znamená, denně si uvědom, co tě to stojí. A když mě to nic nestojí, tak já s oblibou říkám, co nic nestojí, za nic nestojí. A tady jsme u kořene toho, proč mnozí lidé už někdy na konci 3. století a počátku 4. století odcházeli do samoty. Většinou do samoty pouští. To ono už v rámci těch prvních křesťanských obcí někdy žili lidé, kteří se jakoby trošku vydělovali a říkalo se jim různě děti nebo očekávající a tak dále. Ti, kteří čekali blízký příchod páně a byli skutečně jakoby mimo to běžné společenství lidí. V Egyptě došlo k takovému zajímavému fenoménu, že někdy vytíkali do pouště lidé ne z duchovních pohnutek, ale my tomu v 21. století dobře rozumíme, ale utíkali před finančními úřady. Tenkrát tomu samozřejmě říkali jinak. Ale někdy utíkali proto, aby se vyhnuli nějakým povinnostem. Ale já o těchto lidech nechci mluvit. Já chci mluvit o těch, kteří utíkali z té společnosti proto, že chtěli, aby je to následování Krista, aby je ta práce na sobě skutečně něco stála. A proto po období 3 staletí těch učeníků krve nastává období těch a někdy se těmto lidem říká těch učeníci. Kdybychom se podívali na mapu Egypta, kde vznikala ta první společenství místa, tak myslíme, že oni začínali někde poblíž na severu Alexandrie, ale postupně utíkali tak, jak je lidé objevovali. Tak před nimi utíkali. Protože k tomu se dostanu, lidé vždycky touží po senzaci. Nejenom v 21. století, ale ve století 4. To znamená, že těmi mnichy se konaly výpravy dokonce z Evropy. A nemůžeme to nazvat jinak než senzace. A jsou mnohé, můžeme to říct tak nazvat, jakési zvláštní duchovní cestopisy o tom, jak se vydali lidé na cestu za těmito mnichy. Teď proč někdo odchází do samoty? To je možná první takový impuls, který bychom mohli dostat do této doby. O odchází ten člověk do samoty, protože chce žít sám se sebou a sám s sobou. Když svatý Hřeboř Veliký napsal dialogy, čtyři svatské knihy dialogu o velkých postavách křesťanství, tak on svatý Benedikt, který převzal tu svou myšlenku a převzal do Evropy v takové obnovené podobě, tak on je v latinsky řekl, že habitávat se, on doslova bydlel se sebou. A být sám se sebou, sám s Bohem a sám se sebou, se řekne řecky monachos. My to známe, víte, co jsou. Monos přístroje, stereo přístroje, kvadro přístroje. Když je mono, tak je prostě tam jedna bedna jedna. Monachos je ten, který žije sám se sebou a sám s Bohem. A od toho řeckého monachos je české slovo mnich. My máme ze života těchto lidí, kteří odcházeli spontánně. To znamená, nebylo to řízeno, ano, můžeme říct, bylo to řízeno Duchem svatým. A tam, kde je něco řízeno Duchem svatým, a kde to není řízeno hierarchii, bývává to ze strany církve podezřelé. A proto ti mniši neměli to jednoduché s tehdejšími biskupy. Dokonce jeden z těch, který o té mnišské problematice, ne problematice, ale fenomén, bych lépe řekl, přinesl zprávu do Evropy, Jan Kasián, tak řekl takovou zajímavou větu, největším nepřítelem mnichů je biskup a žena. Dokonce až tak daleko jste své výpovědi šel. Ale vrátím se k tomu, že to bylo skutečně spontánní rozhodnutí těchto lidí. Že hledali. Hledali sebe, hledali Boha a hledali především zdokonalení sebe sami. A to je první věc, kterou si můžeme všímat na těch nižších, a my třeba v našem Břevnovském klášteře vydáváme takzvaná Ascetické kvanta, to jsou vlastně takové sebrané výroky těchto mnichů či příběhy o nich. A my bychom dneska možná moderně řekli aforizmy, prostě taková moudra těchto lidí. A v těchto apostagmatech najdeme mnoho podnětů. Víte, někdy z těchto apostagmat čerpá i vám známý autor duchovního života Anselm Green ve svých spisech. A já vždycky s oblibou říkám, tam, kde čerpá z moudrosti starých mnichů, tam je to čitelné. Tam, kde už příliš jde do Freuda a jiných psychologů, tam už to přestává být čitelné a srozumitelné. Já proto se vracím k té jednoduchosti těch prvních dnů. Oni šli v té samotě hledat především sebe. A to je samota spojená s tichem. A víte, že i dnešní člověk nedokáže žít v tichu. Když já moc rád mám muziku a dost často ji poslouchám a tak dále, ale vidíte, že dneska na ulicích mnoho mladých lidí neuvidíte jinak, než s drátem v uchu. Přijde se domů, pustí se televize nebo rádio. Pořád musí být jakási podmalba. A víte proč? Protože najednou, když není podmalba a je ticho, tak člověku je nepříjemno. Protože se vynořují různé myšlenky, člověk najednou poznává o sobě víc, než chce a než je mu milý. Já bych vám o tom vysvětlil trošku takový princip, se kterým pracovali právě tyto otcové pouště. Víte, je jedno takové apostekma, které mám moc rád, jednou mnicha se ptali, prosím tě, proč si tady v tom tichu a v té samotě, co ti to dává, protože staví už studánky, tak oni říkám, naberte vodu a podívejte se do té studánky, co tam vidíte. No, vidíme tam rozštěrenou vodu. A když jsme stali chvilku stát a on je vyzval, podívejte se tam na chvilku, co tam vidíte v té studánce, ta hladina se ustále, říká, vidíme tam sami sebe. Člověk v tichu má schopnost sestoupit k sobě a vidět. Víte, a když se stoupíme k sobě dolů, tak se nám to nelíbí. Proto to přerušujeme. Víte, my často bychom to mohli nazvat humus. fumus je latinské slovo, které znamená půda, hlína. Něco prostě, co je dole. On s tím potom pracuje dál svatý Benedikt v 7. kapitole své řehole. On od slova humus, ke tomu humusu, přidává jiné latinské slovo humilitas, a to je pokora. Pokora je pravdivý pohled na sebe, i když to je humus. A teprve, když člověk dokáže pojmenovat tyto věci, dokáže pokorně přiznat, může z něho být, a hrajme si dál po slovíčky, a zůstane u stejného slovního základu jiného latinského slova homo, to je člověk. Stáváme se lidmi a můžeme vystupovat na to. Vy dneska můžete dostat do rukou spoustu zbožných knížek a návodů. A lidé si pak přijdou stěžovat, když já jsem přečetl tolik mystických pojednání svaté Terezie, tolik jako vidění jajemu svaté Brigity a tak dále. Víte, pořád se mi v tom duchovním životě nedaří. Ten člověk neuměl se stoupit k sobě a hned chtěl vyskočit nahoru. Ono ho to do toho humusu srazilo trošku nesmí. A pak si člověk nabíjí. A to byl způsob těchto otců, že se neváhali právě pracovat s tím, co se děje v nich. To znamená pracovat s myšlenkami. Když někdo přijde ke svátosti smíření a začne vyznání slovy, mám špatné myšlenky a většinou překvapí toho člověka, kdo řekl, já taky. Ta myšlenka přijde, ať chcete nebo nechcete. Záleží na tom, jakým způsobem ji uchopit. Oni třeba to otcové pouště byli jeden ze způsobů, jakým pracovali sami se sebou, že hodně česli, já vám vysvětlím proč. A samozřejmě Písmo svaté bylo jejich denním pokrmem. Proto vlastně ta praxe lekcio divina, doslova božského čtení a skutečně několik mnoha hodin čtení a modlitby žalmů, to byla taková ta duchovní strava, která je naplňovala. A proč? V 12. kapitole Matoušova evangelia máme takový zajímavý Ježíšův výrok, když nečistý duch vyjde z člověka, potuluje se po bezvodných místech a hledá, kam by se uchýl. Když nenajde, vrátí se a najde dům, který opustil čistý, prázdný a vyzdobený. A jde a přivede se do jiných zlých duchů a konce toho člověka jsou horší než začátky. V čem je problém? Člověk po svátosti smíření se cítí dobře, se čistý a vyzdobený. A zapomene, že je prázdný. Že je tam spoustu prostor, kam zlo v různých podobách se může vrátit. Četba. To byl způsob, jak zaplnit prázdné místo. Já na své vezmítě si tím, že vejdu do zákupu a teď čekám, co odkud nám nepřijde. Ale aktivně, že zaplním volný prostor, který by jinak zaplnilo zlo. A je to neustálý proces celoživotní. A to je to, co uměli tyto otcové, nebo lépe řečeno, co se učili. A to je praxe, a oni potom z písma se vyvodili jedno, třeba na základě známého příběhu z 3. kapitoly Geneze, první knihy Mojžíšovi, o prvním hříchu, jak vlastně hřích vzniká u člověka. To je to, co jsem říkal, víte, had oslovil ženu, přišel ten dotek. To je ta myšlenka, která přijde, ať chcete nebo nechcete. Víte, vás najednou napadne, i v té nejposvátnější chvíli života, jste ve shromáždění, na mši, modlí se všichni kolem vás a vás napadne hrozná kravina. A teďka si tady, já jsem hrozný člověk. Víte, ten dotek přišel, ať ta žena chtěla nebo nechtěla. Jak to pokračovalo? Ona se dala do řeči. Přišel rozhovor. To znamená rozhovor o tom, co to vlastně je. Zakázal vám to Hospodin, on je zlý, protože nechce a tak dále. Žena říká, ne, ještě prostě Člověk si to začíná srovnávat v hlavě, co se děje. K čemu by mě to vedlo, k čemu mě to ponouká a tak dále. To může být například myšlenka v různých souvislostech, v různých tohle. Víte, nemyslíme si nebo nepodsouvejme si, že špatné myšlenky jsou jenom v oblasti 6. přikázání nebo sexu. Ty nejhorší myšlenky jsou většinou v tom, jak nenávidíme ty lidi. A najednou člověk si to musí srovnat. A pořád ještě to není zlo, to není hřích. V té chvíli po tomto rozhovoru, to znamená dotek, rozhovor, samozřejmě, že to může, to budou sekundové momenty. Jak to krásně písmo tam říká, to ovoce bylo lákavé na pohled. Začíná boj. Vím, že když utrhnu, je to špatné, když ne, bude to dobře, a stojí to boj, stojí to úsilí. Jestliže člověk podlehne v boji, pak je to čtvrté stádium, pak může nastat u člověka stádium, že po prvním doteku a rozhovoru ani moc nebojujeme, opadneme do hříchu, pak je to návyk. Víte, a tenhle princip můžeme číst u některých těch otců, že to ukazují, když takhle vniká do tebe člověk. A ty musíš umět ji uchopit a zpracovat. Když ji budeš jenom zahánět, ty ztracený. A když se budeš litovat, že tě napadají, tak si ztracený taky, protože se obviníš z něčeho, co není špatné. Takže to byl další takový důležitý moment, kteří ti otcové na poušti, ti bratři, vlastně sobě dokázali zvládat. A k tomu sloužil ticho, samota. Samozřejmě, že člověk si sám nepomůže. Proto v průběhu těch roků a desetiletí tam přece jenom vyvstávaly určité významné postavy těch, kteří byli ostatním takovými vzory a vedli skuteční otcové. A víme, že řecké a potom posledně latinské slovo abbas je otec. Z toho máme to české opat. A mnohdy tato postava tohoto opata byla prostě takovou lajnou, podle které ti lidé měli. A lajna nebo pravítko se řekne latinsky regula. Z toho máme české slovo řehole. Já to vysvětluji podle toho, že řehole není nějaký chomot. Ale je to lajna, abych věděl, jak má být v životě. A mnohdy tomto řeholí byla samotná postava tohoto opata, tohoto duchovního vůdce. Mnohdy potom, už v určitém společenství, když ti to nižší začali učit pospolu některých společenství, to znamená jako cenobitel řeckého slova koinos, bios, tedy společný život, tak potřebovali skutečně nějaké společné pravidlo tohoto života. Ale zůstaňme u těch principů, protože myslím si, že to je něco, co může být skutečně podnětné pro každého člověka, žije na poušti, v klášteře, nebo žije v rodině, žije v různých společenstvích. Co je důležité pro ty mnichy na té poušti, že oni skutečně spontánně byli vedeni a puzení Duchem Svatým. A že to bylo skutečně takové hnutí, které dokázalo ovlivnit mnoho lidí, kteří za ním, jak už se předeslal, chodili. Když začala soutěž Superstar, tak všichni říkali, tak to máme něco nového. Já říkám, ten Superstar už byli na poušti. Protože je zajímavé, že ti Evropané, kteří jezdili Egypta se dívat na ty mnichy a psali o tom mnichy, tak oni ty mnichy nazvali Stele Deserti, to znamená hvězdy pouště. Pro ně to byli skutečně lidé, ke kterým se chtěli. A teď samozřejmě vy můžete o životě těchto mnichů slyšet i v těch napovstech matek různé věci, které si řeknete, tohle bych nedokázal a není to přehnané. Vy slyšíte o syrských mniších, že žili na půlu třeba, že? Stylos je vlastně kůl, to znamená takzvaní stylité. Víte, Ano, zdá se nám to, že to je přehnané. Ale co bylo důležité u těchto otců pouště, u těchto bratří, kteří tam byli, a poněvadž jsme tady i ženy, tak musíme říct, že tam byly i sestry, to znamená, že tam byly i mnišky na té poušti, že vlastně následovali tento způsob života i mnohé velké i abatyše později. Oni byli vedení vírou a očekávání. A to je to, co člověk nesmí ztratit ze svého života. Teď, když už nic nečekám, tak mohu život zabalit. A proto oni byli schopni toho enormního nasazení, protože očekávali. Já to někdy říkám snoubencům, říkám samozřejmě, mám rád legraci, mám rád humor. Tak, veškerý humor končí, když slyším, že ano, můžeme legrace říct, ano, to je moje stará, to je můj sen. Víte, ale když si ti dva nedokáží jinak oslovit, tak pro mě to je signál, že už se naškatulkovali, to je můj dobře známý starý a už od něho nic nečeká. A to je začátek konce. A to bylo motivem těchto otců pouště, že skutečně byli plní očekávání. Oni věděli, že ta jejich vlastně cela, to byla taková slovní hříčka, cela, celu est. To znamená, ta moje cela je pro mě nebe. To znamená, je cestou k tomu naplnění na věčnosti, k tomu očekávání té touze, která si myslím nám, křesťanům, tohoto století už chybí. Jo? My se někdy díváme možná skrz prsty na různá charismatická společenství a tak dále, dá se nám to přehnaná, ale tam aspoň nás někdo osloví tím prvkem očekávání a nadšení pro věc Boží. Takže občas je dobré se nechat vyburcovat a je spoustu různých cest, jak přijít k Pánu Bohu. Co je důležité, víte, oni, ti lidé, tímto způsobem získávali taky povědomí o sobě. Jedna z takových velkých postav těch vnichů, a to byl řek, který přišel vlastně do Egypta a usadil se tam Evagrius Ponticus. A tento Evagrius byl člověk, který znal dokonale lidskou duši. A teď znovu Paulínky vydali knížku Anselma Rubina, Nebe začíná v tobě. Ona vyšla někdy v nakladatelství Zvon, někdy v polovině 90. let. Kdyby vás zajímala tato tématika, v této knížce se Anselm Rubin moc s tím Jungem, on tam občas to tam probleskne, on se tím toho nemůže zbavit, ale on se tam hodně opírá právě o ty otce pouště, a rozebírá tam právě to Evagria. I tady je to zajímavé, jak on dokázal rozebrat člověka po stránce tělesné, emocionální a duchovní. A jak ukázal vlastně, na co si má ten mnich, on to samozřejmě psal nebo zkoumal pro sebe, jako pro mnicha, pro ty svoje následovníky, ale ukážeme si to jenom třeba na tělesné oblasti. On říká, v tělesné oblasti, co potřebujeme k životu? No především potřebujeme jíst. Když nejíme, tak vlastně nemáme život. A proto, on říká krásně, máme vlastně proto i posvátný pokrm, který nám dává život duchovní. A proč jíme, abychom udrželi život? Ale člověk může mít najednou přehnanou starost a péči o svůj život. A začíná se přežírat. Víte, on takovým, řekněme, logickými způsoby ukazuje, že jíst a pít je dobré. A snad to může člověk sklouznout do opaku, to je obžerství. Na základě toho Evagria potom vzniklo těch 7 hlavních příchů. On tam má sice 3x3 oblasti 9, ale při těm stažením některých těch vad lidských, tak vzniklo to. Nebo když tam mluví třeba o sexualitě člověka. A říká, že tak to stvořil Bůh člověka. Je to důležitý dar, který máme proto, abychom předávali život. Abychom obdarovávali druhé. Ale proto máme ten život, abychom dávali. Když se člověk v něm zahledí na sebe, tak už to přinesl. No, protože podstatou vlastně slova, když si to rozebereme jenom čistě češtinářsky, slovesa smilnit, znamená, tam máme podstatné slovní základ milovat, a špatně miluju, když smiluji, to znamená, někam to zaměřuju ne k druhému, ale k sobě. A tak to vlastně Evangelius tam učí krásně jednoho mnicha, říká, přišel za ním a říká, já už se nemůže zbavit myšlenky na nějakou ženu pokory a tak dále. A víte, dnešní duchovní rádce mu řekl, nesmíš na ní myslet, no, zakázuj ti to. A on říká, ne, pojď si tak, tak si představ, že si tu ženu vezmeš, je tvoje manželka, chodíš do práce, máš si děti. A najednou ten mník říká, ale já tenhle život bych nechtěl. Já bych tím zahodil ten svůj život tady. Říká, vidíš, tak musíš umět zpracovat tohle, co vlastně chceš. Nebo třetí oblast, v té oblasti materiální, to jsou vůbec věci, které užíváme. Říká, my potřebujeme život, ale z toho vyklívám, tak Evangelius vlastně ukazuje práci, že vlastně chudoba, to neznamená nic nemít, ale mám potřebovat. Všimněte si, jak v dnešní době na to útočí, nebo na to je postavená reklama. To říká krásně lidé, v sobota, když něco vidím, už to potřebuji. Víte, a to je to, co čeho se člověk musí léčit. Ono to není špatné něco mít, mít auto a mít, já nevím, psací stroj a dneska počítač a tak dále. To jsou všechno věci, které potřebujeme, jsou užitečné. A teď otázka, nakolik to skutečně je to, čím vládnu já, anebo to vládne mu. No ještě, když jsem to evangelia, to je skutečně na samostatnou zajímavosti dlouho, ale proto odkazuji třeba i na tu knížku, nebo třeba někdy se můžeme, jsem zjistil, že tady jsem po 10 letech, tak třeba za 10 roků se k tomu vrátíme tady. A víte, on v té oblasti emocionální, tam má jako zvláštní vadu, ono se potom to nazývá lenost, jo? Ale staří myši to nazývali acédie. To je něco víc než, a něco horšího než lenost. A cévě, oni to nazývali polední démon. Když najednou ten mnich už má kus dnes s sebou, a proč polední démon, že prostě jako najednou máte těch 10, 11, teďka, když jste byli na poušti, kteří tady byli poutníci ve svaté zemi a viděli městské příbytky a tak dále, a tak vědí, že prostě to poledne, a je skutečně velký žád, že je třeba se schovat. A už se nedá ani pracovat. To je důvod té svěrské v těch teplých krajích. To není jako, jenom dáno lenosti. A tomu mnichovi se najednou zdá, že to slunce putuje po tom nebi strašně pomalu. A se říká, ještě není poledne, a ještě bude odpoledne a tak dále. On ztratí chuť vůbec cokoliv dělat. A ten polední démon, oni to nazývali proto tak říkat, vlastně odvádí vůbec od toho, že ten člověk nedělá už pak vůbec nic. To je ztráta vůbec smyslu života. A doporučuji další knížku z této tematiky, kde ten polední démon, ten problém prostředku taky života. Moderní psychologie tomu říká krize středního věku. Mezi 40 a 50. Asi v 90. letech vyšla knížka Adama Greena a jeho tehdejšího opata klášteře Mr. Schwarza. Green se jako, jak je blízké tomu, věnoval ze stránky psychologické, ten opat ze stránky duchovní. A oni to tam ukazovali vlastně, jak najednou se naplnilo 40 dní, kdy apoštolové byli s Ježíšem, pak bylo na nebe vstoupení 10 dní, čekali na toho seslání Ducha Svatého, prostě ještě to nebylo a už to nebylo. Už tam nebyl ten Pán a ještě tam nebyl ten Duch. Že těch 10 dní bylo pro ně takových složitých. A on to krásně duchovně ten opat říká, a tak to někdy může být v životě toho člověka, prostě často může. Oni to napsali oba dva, protože na jednom z toho jejich klášteře se jim začali ženit mnější kněží po 40. Tak zkoumali, co je vlastně k tomu vedlo. A oni říkají, to je právě to, co nazývali tě mnější ten polední démon, ta acérie. Oni si řekli, tak už máme kus života za sebou. Někdo s tím nebyl spokojený a teďka najednou toužil potom udělat něco nového. A někde jinde, a možná i někdy jiný. Prostě takové najednou přemety v životě. Než si to člověk srovná. Ono se to v českém překladu nazývá v půli cesty. Praktička nevím, jestli ještě je jako dostání, ale je to zajímavé. Já to uvádím do souvislosti, když máme téma dnešního večera, k čemu jsou tedy a jsou tím žijíši, kteří se věnovali těm praktickým věcem, samozřejmě tenkrát pro ně v té poušti, ale že to jsou myšlenky, které mohou být oslovující i pro lidi dnešní doby. Co je také podstatné pro ten jejich život posléze společný a jak tento společný život přebírali potom různá společenství Evropy a zvláště, jak je upravil svatý Benedikt, je určitý řádevný řád život. Ono se to už samozřejmě objevuje u těchto nižších společenství pevné rozdělení dne mezi modlitbu a práci. Já když to mám vysvětlit někdy dětem, tak často užívám a rád užívám příklad lodičky a tou vesel. Na jednom máte napsáno modli se, na druhém pracuji. Kupředu člověk jde tenkrát, když zavírá oběma. Nelze se jenom modlit a nelze jenom pracovat. Proto měli vlastně striktně rozdělený ten den skutečně mezi modlitbu a práci a tou prací. Samozřejmě, že byla práce manuální, ať už to byla zemědělská, nebo posléze u těch mníchů přicházejících do Evropy stavební. A pak se zemědělská lesní a rybníky a tak dále. Ale posléze také intelektuální. Svatý Benedikt, který právě tu mnišskou myšlenku přizpůsobil, řekněme tomu myšlení západní Evropy 6. století a století pozdější, protože v Řeholi převzali mnohé kláštery, nebo většina klášterů ze druhé poloviny prvního tisíciletí, tak svatý Benedikt tam doslova říká i o neděli. Nechce-li někdo číst, nebo prostě se něčím zaměstnat, ať raději pracuje, než aby lemlšel. Ten byl tam skrytý, vlastně takový náznak, snad to by člověk mohl do svátečních dnů upadnout takové jakési acédie, která je velmi nebezpečná. Proto ten pevný řád pohodne. Co je moc důležité, a přijměte si, ono to potom se převzalo do různých klášterů, nejenom těch místních, ale i místních společenství, které žili posléze podle jiných směrnic, podle jiných regulí. Kdykoliv přijdete do nějakého velkého kláštera, jsou tam tři místa, která jsou nejhezčí. A to je kostel, refektář nebo jídelna. A ono to má svůj význam. Je to místo, nebo jsou to tři místa, která formují nejenom toho jednotlivce, ale celé to společenství, které na tom místě žije. Kostel tedy jako místo, kde se shromažďujeme ke společné modlitbě. Je to oslava Boží. A různým způsobem potom svatý Benedikt to formuloval operi Dei Nihil per Corentur, to znamená před Božím dílem, doslova, ať není dávána ničemu přednost. Ta Boží oslava, to je to, co má neustále znít. Proto mnoha velkých společenství, která bylo nejenom desítky, ale stovky mnichů, třeba v tom kostele ta chvála byla neustále. Sám střídali. Tak proto je to místo, které je moc důležité. Pak trošku jsme už mluvili o knihách, knihovna, důležitá potrava pro vši, lekcio divina. A musíme se zastavit u toho refektáře. Proč má být krásná taky jídelna, nebo místo, kde se scházíme ke společnému jídlu? Kdo umíte německy, víte, že je v němčině zvláštní slovo genosse, které jsme kdysi překládali jako soudruh. Víte, v češtině to slovo soudruh nám zní, protože máme takové divné konotace z minulého režimu. Ale Jindřich Šimon Bár používá slovo soudruh běžně ve svých knihách. Někdo je druhém mého života. A proč se začal od toho genosse, to máte slovní základ esse. Jíst. To znamená, ten je druhém mého života, se kterým se dám ke společnému stolu. Proto třeba latinské slovo convivium, to znamená hostina, také má slovní základ vivereži. Hostina je kus mého společného života. Jeden z největších trestů pro místa a společenství bylo vyloučení od společného stolu. To znamená, nezdílím s druhým společný stůl, nezdílím společné jídlo. Společně také nevzdáváme za ní chválu. Občas tady připomněl, že vlastně s tím souvisí i to, že vrcholem z našeho společenství, třeba křesťanského, je eucharistie. Nebo večeře páni podle toho, jak který společenství vlastně nazývá. Proč mluvím o tom společném stolu? Te všimněte si, když se podíváte do starých chalup. Centrem staré chalupy byl stůl. Dneska, když přijdete do moderního obýváku, všechno je uspořádáno tak, aby odevšad bylo dobře vidět na televizi. Jo, chybí už ten princip společného stolu a společného sdílení. Zůstalo nám to třeba na Štědrý den, nebo u některých svátků a tak dále, ale je to škoda. Protože sdílet společný pokrm znamená sdílet také svůj život, mít čas pro sebe. A proto to bylo tak důležité. To mnohdy v těch nižších společenství, ale to bylo tak, že oni žili samostatně po jednotlivých jeskyních nebo opuštěných místech a většinou v sobotu v podvečer se scházeli do nejbližší vesnice na společné slavení nedělní eucharistie. A ono to je zajímavé sledovat dějiny těchto otců i těchto mnichů, že pro ně ta neděle byla skutečně to společné slavení u společného stolu kem eucharistického, té večeře pán. A oni si odsud odnesli ten posvátný pokrm i do svých domů, do svých příbyt, do svých jeskyní. Teď, když před léty byla taková velká diskuze i v české církvi, jestli je možno podávat svaté přijímání na ruku, nebo ne, nebo jenom do úst, nebo v kleče, tak já jsem právě poukazoval na tento dějný vývoj těchto mnichů. Tam bylo běžné, že on si skutečně sám odnesl, sám uložil a nedal tam nějaký zvláštní svatostánek komory. Ale místo, které věděl, že je důstojné, a že tam sám přijme zase ten svatý pokrm v průběhu každého dne, v průběhu týdne, protože to pro něj má důležitý význam i spojení s těmi, se kterými zase bude od ní páně společně slavit. Jak to krásně vysvětloval ve svých katechezích Cyril Jeruzalemský ve 4. století, jako když přijímáme, tak nastavíme pro pána, nebo připravíme trůn levé ruky a pod ním dáme vlastně pravu, aby on přijal, přistoupil k nám jako pán mého života. Tak ho přijmu. Já prosím vás tím neříkám, že někdo nemůže mrzímat do úst nebo kleč a tak dále, ale říkám, co je lepší, co je horší, ale vysvětluji, že vlastně tento dějný vývoj nám ukazuje, že tato praxe byla naprosto běžná a jak někdo mi říkal, víte, to je pohoršení 21. nebo 20. století a říkám, ale trošku přičtěte taky v dějinách a běžte ke kořenu. Ale to jsem trošku odbočil od toho společenství v stolu. No, to bylo vlastně moc důležité pro ta mužská společenství. A všechno toto bylo moc důležité pro to, aby tato společenství opravdu vyzařovala pro ty, kteří za nimi chodili pro radu, aby tu radu mohli udělit. To, že se chodilo za těmi mnichy, je takový důvod pozdější praxe a dnešní praxe zpovědi. My víme, že v prvotní církvi se pokání nařizovalo za tři věci. Vražda, cizoložství a odpady. A to pokání bylo tvrdé několika let. A napřed ho musel člověk vykonat, a pak dostal odpuštění a to se ještě přeli, jestli ho dá, jestli ho dá jenom jednou za život a pak je druhý. Ale to by bylo vlastně na samostatné pojednání o svátosti srdce. Je to mluví proto, že tyto duchovní otcové, kteří takto, a už jsem vám vysvětlil ten princip, jakým je oni se učili zpracovávat svoje myšlenky, a to radili také těm obsahům. Oni se přišli poradit, někteří lidé, přišli se zeptat, jak, a někdy to nazývali ti otcové poušti, že to jsou různí démoni. Je to pro mě démon hněvu, démon lakoty, démon obžerství, démon svělstva a tak dále. A teďka, jak s těmi jednotlivými pracovat, jaké máš zkušenosti, co se tobě osvědčilo. Je proto, že jsem říkal, že často jsme naštvaní. Tam v jednom společenství je jednoho mnicha, kterého nic nerozčílil. Oni mu ty spolubratři dělali na schvály a toho jednou viděli rozčílené. A pak se ho ptali, říkali, to není možné, aby zůstal klidný, bratře, vzplanul jsi. A on odpověděl, vzplanul, ale nepromluvil. A ten, kdo zaznamenal ten příběh, tam krásně napíše, vzplanul jste lidské, a nepromluvit, usměrní to vzplanutí té křesťanské. Víte, tam to prostě, my tu přirozenost, víte, každý z nás se narodil jinak. Někom ty slze vzplanou v sekundě, někom až po 10 sekundách, nebo po 15, nebo vůbec ne. A teď otázka, jak s tím dokážeme pracovat. A to je to vlastně, co vedlo tyto otce poušť a co inspirovalo potom ty zakladatele ostatních společenství. Je takový dobrým zvykem, že se nemá mluvit déle než jedna vyučovací hodina. Což právě uplynulo a teď vlastně mám čas před sebou. A abych dal také čas vám, abyste se mohli na cokoliv zeptat, já vás budu zahrnovat dalšími věcmi, ale zase abych vás příliš neunavil. A bavili jsme se tady s bratřími před začátkem té přednášky, já jsem měl krátké kázání, já se tam mám krátké kázání v neděli, protože v každém kázání nesmím říct všechno, co vím. Musím si nechat taky. Nejhorší je, když nevím, takže je potřeba něco si nechat taky na příště. Takže já bych teďka dal prostor vám, protože samozřejmě já jsem vybral takové základní myšlenky, základní principy. Čím tyto otcové poušti tyto mniši měli, čím potom inspirovali další společenství, ale pokud vás by něco ještě dál zajímalo, a nebo třeba nejenom z této oblasti, tak samozřejmě jsem připraven.
Já bych si dovolila říct, že to velice krásně mluvil a jak je to vážné, když člověk ví, co má dělat. Dnešní člověk neví, co má dělat. Dnešní člověk jedná kostel, hlomí a prostě žije úplně tak nějak jednoduše nebo na Já ponovím všechno slovo. Zase to, že aby s námi něco má. Je pořád. Čím to je? Je to ta televize? Je to
víte, ono. Já si myslím takhle. Já poté, co se stalo trošku mým poničkem dějiny, já pořád něco poslouchám nebo se snažím číst. A čím víc člověk poznává historii, tak si říká, žijeme ve zlatých časech. Víte, nedělejme si iluze, že naši předkové žili lépe, nebo že méně hřešili, nebo že bylo méně excesů a tak dále. Ono se o tom třeba nevědělo, anebo se to dělalo jiným způsobem. No, když třeba letos se hodně mluví třeba o naší společenství o příchodu Cyrila a Metoděje. Já myslím, že bychom se divili, v jakém stavu tady našli křesťanství, protože oni nepřišli do pohanské země. To se deklarovalo, že už tady jsou misionáři před nimi, ale co se tady dělo, to radši o tom nemluvit. Jo, já mám nějakou takovou teorii, máte jedno slovíčko pro církev a kostel. Church, jo, kirche, reglíze anglicky a poštu, dokonce Poláci to mají stejné. A my máme církev a oni mají i Rusové církev, mají jako církev. A my máme církev a kostel. A já si myslím, že ti naši předkové, víte, pohanští, viděli, že vlastně to křesťanství přijal do panovník. A on žil v té tvrzi tam, jak se řekl latinský tvrz, kastelum. Z toho máme ten kostel, tam přibyla nová stavba a tak to je asi pro toho panovníka, pro nás to není. Víte, jak tak ti Češi pořád vidí, že prostě ten kostel to je pro jiné a pro nás to není a my to tak jako pořád dělíme na ten svůj život normální a pak ten kostelový a ta církev patří kam to tohle. Berte to jako takové moje vlastní úvahy a tak dále. Něco asi na tom je, že pořád to křesťanství vidíme jako něco cizorodého v naší společnosti. Přichází z Břevnovského kláštera, jehož zakladatelem je svatý Vojtěch. Já říkám, on přišel taky jako biskup do Prahy v době, kdy křesťanství ještě nebylo zakořeněno. Teďka už zase vykořeněno, takže máme pořád co dělat. Pořád je situace stejná, takže já si nedělám takové iluze, že by to někdy bylo lepší, ale v každé době řešíme svoje problémy. Já jsem to proto takhle naznačil. On, proto ten Anzel Gris, dobrý náš spolubratr Benediktín z ministerstva Schwarzachu, potom začal studovat veškeré to Junga, Freuda a tak dále, protože jako ho to zajímalo dál, ale já mám nejradši takovou tu jednoduchou, strohou, jasnou formulaci těch otců pouště, kteří věděli, jak to s tím člověčenstvím je. Proto tyhle věci rád čtu a proto mám nejradši i ty práce Greenovy, kde nejvíce jako vychází stají z tohohle. Nejsem odborný psychoterapeut, nejsem odborný psycholog a tak dále, když se to neodvažoval šířej jako rozvíjet, ale také mám ten pocit, že ta praxe těchto otců na poušti je taková jako pro nás velmi přijatelná a pořád oslovující.
To téma by občil, kdyby až jsou vnější, a to jsou se nějak pořádně nezaslechl, abych se přiznal.
Ano, já jsem byl v principové čase, protože jsem chtěl ukázat, že ty principy postupně přecházely do různých společenství, především těch, které formoval svatý Benedikt. Svatý Benedikt, to byl muž více mezi lety 480 až 547. On už v té době věděl, co jsou ta díla Kasiánova, těch všech, kteří navštěvovali ty mnichy v Egyptě, v Sýrii, v Palestíně a tak dále, přinášeli jim zprávy. a snažili se to mnišství přivést do Evropy a společensky uznal tady ženu. Benedikt, narozený ve střední Itálii, městě Norcia, latinsky, italsky Norča, přišel kolem roku 500 studovat do Říma. Už to dál to nebyl ten starý, dobrý antický Řím. Už ani křesťanský. Musíme si uvědomit, že to byl Řím doby, která byla poznamenána stěhování národů. Takový neklid. Tak, vzpomeňte jenom na Balkán 90. let, kdy se to tam převalovalo. Teď v takové období lidé ztrácejí jednak rodiny, jednak pokoj, jednak ekonomické zázemí a jednak vnitřní klid. On tedy byl zklamán tím Římem té doby a proto odchází do samotné místní. Lidé putují hodně, tak vám doporučuji navštívit místo, které je asi 70 km na jeho východ od Říma, Subiaco. A tam v krásných kopcích a lesích Benedikt chtěl začít sám, monachos. Ovšem vyhledal jeho jiný a věděl, že ti jiní touží po tomto způsobu života. A proto v tom Subiaco začal Benedikt vlastně to první formování těchto lidí. Pak tam začalo to, co se dost často projevovalo života a světě, nevraživost mezi kláštery a diecézemi. A tam byl problémy Benedikt s místním diecézním knězem. A proto odchází směrem na jich. Víte, i svědci jako svatý Řehoř Veliký, když psal ty dialogy, a tu druhá kniha dialogu je vlastně takový jaksi život Benediktu. Je tam taková škodolibá pasáž. Ten diecézní kněz, když viděl, že Benedikt sám, tak radostí tak skákal na balkóně svého příbytku, že ten balkón s ním svalil. Mám rád takové, jako ty humorné, jako perličky, jako z těch i svatých děl. Ale když přichází na horu Kasinskou, směr na jihu, a tam v roku 529 formuje vlastně ty svoje zkušenosti, co se osvědčilo, co ne, a tam píše svoji řeholi. On nechtěl založit řád. On jenom napsal pravidla pro svoje společenství na Monte Cassino. Že ta řehole byla tak, řekněme, úžasně přizpůsobivá, že postupem času v 7., 8., 9. století ji převzali skoro všechny kláštery v tehdejší Evropě. Musíme také přiznat, že Karel Veliký, který chtěl sjednotit a vytvořit jednu velkou říši, tak se mu to taky hodilo, že bude mít jednotný muster v církvi. Tak proto taky i Benediktínům, a tenkrát se může začít říkat, mluvit o Benediktínek, pomohlo i to, že to slova nařizoval těm klášterům, aby tu řeholi přijali, ale ona je taková úžasně přizpůsobivá, má pochopení, protože tak každé společenství žije v jiném prostředí. Třeba i ten 8. do 20. kapitoly řehole Benedikt mluví o tom, jak se modlit, jak rozdělit žalmy, přesně to vypisuje, co ráno, co večer a tak dále. Znamená, tolik kapitol tomu věnuje a na konci toho svého úsilí napíše větu, ale kdyby opak viděl, že je to lepší uspořádat jinak, tak si to uspořádá. A nebo o vedení spolubratří. On říká, je třeba hledět na to, aby opat nenamohl s přílišným spěchem svoje stádo. A tam je krásná poučka, aby silní dostali, co chtějí, a slabí, aby neutekli. To prostě přihlížení k těm přirozeným slabostem. Takže takto nám vzniká společenství benediktinský klášter. Ale je to taková volná společenství, to znamená, každý klášter je samostatnou jednotou. Já věřím k tomu. A pořád vlastně tam se, nedá se říct, recykluje, ale obnovuje vlastně a stále uživotňuje ta nízká myšlenka. Ovšem přichází samozřejmě století takové dost černé, desáté, kdy v mnoha životě klášterů se projevilo to zásahy světské moci. Proto přichází jako obrovné hnutí z burgundského kláštera Kliny, které chce tomuto zamezit. A říct si, ano, klášter má být samostatnou duchovní jednotkou, bez zásahu toho a tak dále. Ta klinická reforma je reforma, kterou se napsal svatý Vojtěch, proto on přivedl Benediktiny k nám. Ale už musíme říct, že mnohé ty kláštery byly narušeny něčím, co nepatřilo do toho duchovního života. A proto vznikla potřeba se jakoby vrátit té původní mnišské myšlence. A na přelomu 11. 12. století se to uskutečnilo ve francouzském městě Citeaux, latinsky Cistercium. Nějaký svatý Robert, ale hlavně prosladil toto místo, je pozdější světec 12. století svatý Bernard. A ti takzvaní cisterciáci jakoby postupně nahrazovali na mnoha místech benediktiny, že se vraceli k té původní strohosti a ryzosti té řehole, že už nebyly tolik větší práce ve farnostech, a jakoby se vraceli k tomu původnímu společenství, proto zakládají vlastně ty ohromné komplexy klášterní i s těmi hospodářskými jednotkami. Ku podivu, v dnešní době cisterciáci mají daleko víc farností než benediktiny. Jinak vždycky potom zase se to upírá jinými cestičkami, proto vznikla i v 15. a hlavně 16. století potřeba reformovat i cisterciáky. A že bylo potřeba se zase vrátit ten původní řehole. Pořád se vracíme. To je pokání. Pokání vlastně, zeptali ještě takové slovo šlu, které překládám jako pokání, ono to je vrátit se po té cestě, kterou jsme šli. Vrátit se k těch pořadí. A vždycky je zajímavé, že ta obnova mnichů začíná ve Francii. Francouzi k tomu mají takový jakýsi zvláštní vztah. Oni proto nosí i trošku ten nos nahoru. Oni jsou jediní ti praví a nejlepší mniši. A ta reforma těch cisterciáků vznikla ve francouzském městě nebo městečka, které se jmenuje Le Trap. Proto máme trapisty. Není to o to, že by se trápili, jo, ale o to názvu francouzského města. A proto vlastně také první trapisté přišli sem k nám v polovině 90. let z Francie. To je nový dvůr. A proto je taky pozoruhodné, že člověk, který to vyprovokoval, Karel Satoria, ten můj spolužák ze semináře, pořád žil tou myšlenkou trapistickou, vstoupil pak do toho sezpom, přivedl se tam se šlo spoustu Čechů, je tam spoustu tohle. A on sám už je mimo. Jo, tam jako došlo k takovému vlastně, jak to myslí, střetu českého francouzského pohledu. Já to dneska, protože bych to soudil, ale proto se dneska všimněme si v dějinách, co se tím zabývá, že ti Francouzi mají proto pochopení. A Češi hledají jiné cesty a neříkám špatné. To je zajímavé, Emauzský klášter benediktinů v Praze založil Karel IV., protože s těm slovanskou liturgií přivedl chorvatské benediktiny mnichy z Chorvatska. Emauzský klášter, když se smějeme v benediktiny Češi, že Emauzi byli vždycky k světu, když tam nebyli Češi. No to byli ti Chorvati a ta první skupina odpadla u Situ. Dlouhou dobu vlastně ten Emauzský klášter tak hledal svoji cestu a tak dále, až potom obnovil v 17. století monseračtí španělští benediktí. Zas oni byli nuceni opustit jako Prahu a tak dále, zas to živořilo, až přišli němečtí benediktíni bojrončtí. Jo, kteří to vlastně dovedli až z Gerbíku první republiky, no a pak to převzali Češi jako skvělí lidé tam byli, ale pak bohužel tam zapracovala taky lidská ješitnost, že tam byl trošku jako taký česko-německý problém v tomto opatství. A jeden německý páter se cítil trošku poškozen na první republiky, on vysoutil řádu, odešel do Německa, stal se členem NSDAP, dokonce na státní pohřeb. A proto Emauzský klášter byl jako jediný zrušen nacisty. A byl trošku jako pomsta a opat Arnold Schlickouka za zahynul Dachauke a mnozí jiní spolubratři. Takže to je zajímavé, to proto je ta škola ty dějiny. To tam je jako, jako, jo, že nebyly jako jenom špatné věci, nejsou teďka, ale je to takové zajímavé souvislosti. Jste byl dotaz.
No. Já jsem teda tam, kde bych byl, že to
chcieli slyšet, jaký je váš názor na budoucnost.
Na budoucnost.
Protože slyšetí do regionu je široko daleko, žádné zrovní společnosti neexistují. Široko daleko, co já bych tady někdy pohledu. A myslím, že ty zrovní společnosti neexistují, budu důležit to věcí, že ty smírky svědecky. Já mám pocit, že existují České republice církve, Moravská, Pražská, Podolská, Ostravská. Ještě je to rouhává myšlené, já jsem na ní omlouvá. Ale já jsem takovou jakousi chvědeckou zpítavu, jestli by budoucnost právě těch řeholních společenství nemohla budoucnost a existovat jako malá společenství za dvou tří osob a světelného života, který by působili třeba v takových lokalitách jako je Most, Chomutov, Loudek, nebo prostě na to jde už vyrožení ty dnešní pološky. Takže to by se k tomu vlastně nějak samozřejmě. No, to je osobně, osobně krátký.
Já myslím, že já úplně s vámi souhlasím. Rádi bychom to uskutečnili, třeba my máme na starosti zpátky zase Broumovský
klášter.
Ovšem, koho tam dát, když nejsou lidi? Já jsem se ptal našeho opata primasa, to je zkušený německý opat, Montier Wohl, jeho knížky teďka vyšly, nebo nějaké myšlenky i v českém překladu u karmelitánů. Já ho mám rád, protože je takový praktik a on je z kláštera Saint-Ottilien, které se zabývá misijní činností. Takže on zná situaci v Africe, v Ázii. Dr. Wolf jako opat ze Saint-Ottilien, který byl na starosti misie v Číně, tak on tam zakládal se sever s čínskými komunisty nové kláštery. A využíval toho, on se smál, on říká, vy víte, o čem tak Československu mluvíme, prostě korupce. V některých těch kantonech se dalo přesvědčit místního soudru a tajemníka, že je potřeba tam vybudovat nemocnice. Takže tam, a že tam přijdou zdravotní sestry. Ale možná přijdou i zdravotní bratry a pro ně je třeba mít velký dům. Soudru tajemník, když dostal příslušnou obálku, tak s tím souhlasil. A už tam byla malá komunita, která samozřejmě byla na starosti nemocnici, to znamená něco pro ně užitečného pro společnost, ale už tam nevadilo i to společenství těch bratří a sestr. Takže tohoto Notkera Wolfa jsem se ptal, kde je dostatek povolání. A on říkal, povolání jsou tam, kde je dostatečný přirozený přírůstek obyvatelstva. Já u nás říkám, nebudou kominíci nebo ani řeholníci. Víte, že nejsou řemesla u nás. Tak nemůžeme čekat, že bude přeplak v seminářích a kláštěstí. Pak říká, dostatek povolání je tam, kde je přirozeně zachovaná tradice víry. A třetí, to by možná u nás trošku šlo, kde je velká nezaměstnanost. On tím myslel, a to jsou jeho zkušenosti s Afrikou, zvláště s ženskými kláštery. A říkal, tam je jiný problém. Pro tu dívku africkou vstoupit do kláštera znamená ve společenském žebříčku povylézt o mnoho příček. A říkal, tam jsou přesyceny ty kláštery, ale vždycky se ptám, je-li to opravdové povolání. Víte, a tady jsme u kořene toho, že myšlenky by byly, ale jak to realizovat? Víte, třeba na tom Broumovsku, tam by se já, to mám na starosti, tam vím, že je co dělat, ale tam by to chtělo aspoň jednoho, dva kněze. My jsme zůstali kněží třeba, a to je takový zajímavý specifický úkaz u benediktínů ve střední Evropě, že máme spolubratry, kteří nechtějí být svěci. Ne z lenosti, ale necítí povolání ke kněžství, ale ke společnému životu v klášterství. Takže můj podpřebor teďka dodělává doktorát z historie On má vystudovanou teologii, on má latinu, němčinu na chvíli, on je daleko vzdělanější než já. A on říká, já prostě vidím, že bych on má problém takhle být, samozřejmě střednáři, co by vám udělal, nebo tohle, ale by měl strach třeba duchovně vést někoho, nebo celebrovat a tak dále, a prostě není pro některé věci, nebo necítí povolání, a člověk nemá k tomu růst. A tak to pozoruji mnoha klášterů v Bavorsku, v Rakousku a tak dále, že jsou bratři, takže my třeba v současné době máme v klášteru jenom tři kněží. Jeden je farářem, jeden má na starosti Bílou horu a já jsem výpomocný duchovní. Takže já, když někam jedu, tak my vždycky musíme dopředu udělat plán, abych mohl odjet, aby to nenarušilo normálně naše povinnosti k drobnosti. A není koho z těch kněží dát třeba do Broumova nebo na jiné místě, máme v policii rozmetlí, takže já občas takhle jezdím rád, někde něco pomůžu, ale to je ten základní problém i v ženských společenstvích, že nejsou lidi. Myšlenky jednoduché. Ale jak do budoucna získat povolání, když vlastně nám chybí ty předpoklady. Jo, a to je jedna věc. Druhá věc je, když jsem se nad tím zabýval trošku a mluvil s lidmi, kteří přicházejí do klášteru a žádají o přijetí, tak dost často to jsou lidi nepouští. Musí se vyřešit svoje křesťanské, na to nejde. Může vstoupit do kláštera ten, který chce posílit svůj duchovní život, tam napřed to musí osvědčit ve světě a pak to. Nebo má své problémy, já říkám, máš mi problémy ve světě, budeš mi trojnásobné klášteře. Nebo si chce vyřešit svoji ekonomickou situaci. Takže zastříhám ušila, řekl, že je už několik měsíců nezaměstnaný a najednou pocítil povolání. A nebo bohužel, já to řeknu natvrdo, jsem to blázni. Psychicky bezdomovci ani ne. No, ale psychicky je problém. A víte, když mluvíte, nevím, jaké zkušenosti máte tady na Mladoboleslavsku, ale dnešní mladá generace má spoustu nabídek, které neměla naše generace. A zdá se, jako by u té mladé generace chybí ochota přijmout zodpovědnost za rozhodnutí. A tak vidíte, že i dívky k světu, mládenci k světu a tak dále jsou svobodní, protože oni nevědí, mám se oženit, mám se vdát. Teďka chodí za mnou, mám s ním přijít, já jsem říkal, ale mě nepřijde ti z nebe potvrzený zrazík. Musíš dělat ten krok. Víte, a nejsou schopni přijít tu zodpovědnost k tomuto kroku a ani ke kroku třeba zasvěceného života. To je někdy možná podhoubí všeho toho.
Já bych si dovolila říct, když tady máme modernou duše a v Bibli máme napsáno, vlastní učte, jako já, vlastní se, takhle nás nevím toho. Představte si, když bychom byli všichni svatí. Jaké by to tady dělo?
To už je ta budoucnost. To už je ta budoucnost.
Je to se pokorem, syn, čist,
ne. Jako když bychom byl spokojen sám se sebou, tak to je můj konec. Spravedlivý sedmkrát za den hřeší. Jako řekneme, že nemáme hříchu, čteme v prvním místě a klameme sami sebe. Takže jako, ne, že by člověk jako byl hrdinopich a hledal na každou cenu, jako člověk jako tohle, ale nesmíme upadnout do takového sebe spokojení. To je špatné.
Pan Paraguay. přesná o tom, co nás slyšou zde v České republice i o jejich platných stránkách, a jsme se spojovali pouze strany.
Víte, já si myslím, že já bych to ještě trošku ještě víc zobecnil možná. Když mi někdo říká, že Česká republika je nejateističtější země, já s tím nesouhlasím. Člověk český má vztah k tomu, co ho přesahuje. Víš, že i takzvané seriózní deníky mají horoskopy, rozhovory s čarodějkama, vědmama, kartářkama a tak dále. Prostě člověk dnešní najednou hledá něco, co ho přesahuje, to má to nazývá takový ten něcismus, jo, něco je. Ale myslím si, že hlavní problém je, že u lidí se setkává s předsudky a nevzdělanost. I soudružky učitelky, jak neřeknu ve dnešní škole, vychovávané pedagogickými fakultami, tak jak jsou, pořád dokola papouškují stejné nesmysly, které papouškovali nás. A to je mimo jiné jezuit. Blíží se svátek Jana Husa. Kolika společenstvím, v kolika staletí byl Jan Hus zneužit? Našimi buditeli, jako Němcopěc. Jo, nebo prostě pak komunistama, jako proletář, prostě jako tohle. A já si myslím, že spoustu lidí si přisvojilo Jana Husa, když si proto, aby někomu poškodil. A stejně tak vlastně i tovaristvo Ježíšovo, samozřejmě, že, nebo třeba Bílá Hora, když si vezmete, jako by se prohráli na Bílé Hory, kdy tam proti sobě byly dvě německé armády. A já prohrála ta, která byla hůř zaplacena. Jo, kdo by tak? Jak by to vypadalo, kdyby vyhrála ta druhá německá armáda? Jo, a víte, a to jsou takové stereotypy, které se pořád opakují. A to je to, jako záměr jako hodnověrný pořádek a tak dále, a lidé to nikdo nevysvětlí. A najednou teďka potom a terno po Bílé Hoře a tak dále, kde vznikla úžasná kultura baroka. Čeština byla pěstována, konkrétně jezuit. Jo, a Bohuslav Balbín a tak dále, studoval Broubově naše. A takže víte, ono, myslím si, právě na těch jezuitech utkvěla velká část takových těch přesudků, které vlastně jsou, někdy se mi zdá, až nevymítitelné, ale které je třeba postupně vlastně tak nějak vysvětlovat. Samozřejmě, že o jezuitech by se dalo hodně toho mluvit. Víte, třeba jedna učitelka mi řekla, ti jezuiti byli prostě těch upálený Jana Husa. Říkám, paní učitelko, dovolím si vám jenom trošku jako připomenout, že jezuiti byli stolem mojeho smrti. No, ale ona to zcela vážně říkala, jak jsou hrozný, jak nám i toho našeho Jana Husa upálili. Takže já si myslím, že tyto předsudky a že je dobře možná i v rámci vaší české křesťanské a tak dále, možná zařazovat témata, která by trošku ty předsudky zažité a zakořeněná, doslova zažrané v české společnosti pomaličku. Já vím, že třeba nás je pár desít, ale zase můžete to šířit dál a tak dále, nebo se může z nějakých farních zpravodajských nebo zborových listech ověřit výtah z toho, o čem se mluvilo, a už to šíříme dál, prostě kapka k kapce. Když se ptali matky Terezy v Indii, jestli to má smysl, že se stará o ty chudáky, nebo zachránila jedno dítě. Říkali, za to umřel další, to nestal, ale bez té kapky by to moře nebylo úplné. Jo, takže když se nám zdá, že děláme kapku, tak to je toho, takže to je ty problematika jezuitů, tak to v těch předsudcích. To mi říká, že známe v Praze v faráře v Nuslích, Československé husitské církve. A říká, to si nedokážeš představit, jak pro ty naše staré sestry sborové je spojeno vlastně Spolek přátel Žehu, Sokol a církev husitská. říkal jako, že přišli zaplatit nějaký ten zborový příspěvek a tak dále, a že když ta sestra, já jsem vás tady neviděl, ale ona mě tak měrně hnedla a říká, milý bratře, vy jste nebyl na světě a už jsem chodila do soku. A taky myslela, že jsem chodila v církevní pomoci. Jo, to znamená, že je to v každé společnosti se asi najde problematika vlastně toho, jak najednou máme ty věci tak nějak podivně popletené.
Když se povedu přesvědčit, nebo s tím stranou takový zkušenosti, já osobně jsem se dost dlouho díval na vás přeholníky a tím tak to, že jako zaštití v těch vášterech a že nemáte tolika zodpovědnosti, co třeba musí absolvovat farář, něco, který má třeba několik farností, několik čísla, toho stranu, jako ekonomický hospodářství a tak dále. A ten názor jsem změnil, jsem se seznámil s činností svátkých karmelitánů, kdy jsem měl možnost vlastně přijmout z jakého stavu s cílem, kdy oni vlastně postavili ten klášter a jakou činnost tam vlastně dneska provozují. Tak si myslím, že to se aspoň nemyslí, tak velmi jako vyrovnal. Provázel mě tam osobně, jako ten lokál, který už teďka působí v Praze, mám nebyli si připravený, prostě jsem to chtěl vidět, já jsem tam přišel a viděl jsem, jak tam ty chlapy mám tady opravdu jako tam jinak jírek zastrývali, ten jeden tam vysloval. A to viděl mi, protože jste tam jinak vydali o víkendech, jo, ale většinou přes ten, no určitě, přes ten všichni ten tam pracovali jenom úplně. A to mou přijdu na druhou a starají se jak po tu hospodářskou stránku, tak i po tu kroky. Pak mám ještě velmi nějakou zkušenost, kterou nemůžu prezentovat, když jsem poznal osobně Benedikta Velkou, Františka.
To je můj spovědník. To je můj spovědník. Můj spovědník, to
je. Když jsem byl v Bláku na té české přehradě a říkám, kolou do roce, když chlapi se oni dokázali a my jako hlavní jsme se s nimi dokázali setkat a oni se jako vyslovali. A často tak, že to potom vyštává jako po určitých letech a všetci dokáže to formulovat vlastně myšlenky až po to rozvíjeli o všem věci. Takže když si má někdo z nás nebo i techu, tak vybrat teda myslím případ, jak tady ty názory třeba v ním dělují, nebo tak jako aby na vás někdo úplně říkám, že je to.
Víte, ono to je asi u nás právě v Břevnově taky, že já jsem říkal, my nemůžeme mít jinou farnost než Břevnovskou, protože už tak je tam hodně práce. Zaplať pánku chodí hodně mladých rodin. A mou snahou bylo otevřít ten klášter i společnosti, která do kostela nechodí. Já mám takovou teorii, že v obci je dobře, když spolu mluví starosta, farář, učitel a hospodský. To jsou čtyři složky života obce, které ovlivňují vlastně lidi. A my to Břevnovci jako část Prahy 6, těch 23 roků, co tam jsme, tak vždycky byly dobré kontakty s obcí. Tam vždycky bylo vedení ODS, a teďka nechci dát politickou agendu, ale jenom řekli, jak to tam je. A vždycky to byly lidé, kteří přáli k tomu, že je dobře, že se tam obnovuje něco a tak dále. Obnovili jsme spolek Břevnovských živnostníků. Takže kolem kláštera se dějí věci od rozsvícení vánočního stromku, masopustní průvod nejde vesnicema a jde naší Bělohorskou v Praze, konec je vždycky u kláštera, pálíme čarodejnice, ne důkladně, protože pořád něco pálí. A až po posvícení, které bude na podzim, a dneska ještě byla magnická, kdy na ten víkend tam projde 20 až 30 tisíc lidí kolem kostela. A oni mají světě vymezený prostor, zahradovali, kde se baví a uvnitř, kam se to musí nic těšit. A to jsou většinou lidi, kteří normálně mě tam nepřišli a najednou něco objeví a vracejí se. Já takhle, jak jsem, chodím mezi nimi, mezi těma stánkama, tam si dám pivo, tam si dám pár, tak dám. A najednou ti lidi se ptají na věci, na které se normálně vymezují. A pak školy, my tam nemáme ani jedný církevní školu. Ale 4 základky, 3 střední školy a 3 základní umělecké školy mají u nás sále skrze začátek školního roku, předávání vysvědčení, akce pro děti, školní koncerty a tak dále. Prostě už to berou za své. A to se dá, já si říkám, že tím způsobem je to i jako evangelizace. Že prostě najednou oni ty říci nechnou náš vláště, když do kostela nechodí. Evangelikované otové a rovnou dítě lidé, kteří do kostela nechodí. Že ten spolek drobnosti jednostníků vyhlásil veřejnou sbírku a prostě najednou tam koncerty tam a lidi se do toho a chodí si to poslechnout a říkám, minimálně těch lidí, co chodí do kostela, jako se na to podíval, takže z toho mám radost, že se to stalo místo, které je otevřeno všem, tak si říkám, takovým způsobem, že tohle je to jakoby otevřený ten pro tu poušť dnešní doby. To znamená, že tam my nemusíme chodit na pouště, tam do Egypta, tu poušť máme kolem sebe.
Tak to byla ten šrát právě, když se vysoudíš.
Tak, já vám na závěr řeknu jedno výště a postegma, které mám moc rád a které dost často říkám, když už dlouho mluvím. Já mám vždycky takové jako, toho bych jako neudával dlouho jako řečmi, že v dnešní době se zbytečně moc mluví jako někdy. Víte, u potoka jeden mnich mladý čistil zeleninu. A přišel za ním starý spolubratr a ptal se ho, bratře, pamatuješ si něco z ranního kázání? A říká, nic. Tak prosím tě, proč jsi tam chodil, když si nic nepamatuješ? A ten mladý mnich ukázal ten koštou zeleninu a říká, bratře, vidíš tu zeleninu? Voda ji omývá. Voda na ní nezůstává, ale zelenina je čistá. Víte, vy jste dneska toho slyšeli spoustu. Možná, že si nic nezapamatujete, ale co vám přeji, aby třeba ten večer vám dal takový jako pocit třeba i vnitřní radosti nebo jakési očištění, že to má smysl jít za tím pánem Ježíšem, jak šli ti mniši, a že to dává ten vnitřní pokoj. Víte, a proto na mnoha klášteřích benediktínských, tedy mnišských, je to slovíčko pax, tedy pokoj. Tak to vám přeji. Amen.